bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Normintzot euskaraz.
Michel Itzaina herria astekarian 2021 urriaren 7an.
Xabier, gure semea aurrazen oraino, eskolan ezain aspaldi abiatua, amari galde hau egintziolarik. Baina ama, nor mintzo daba euskaraz? Etxean euskara baizik etzuen entzuna eta ere entzuten, baina memento haietan bere inguruko gehienek berse hizkuntza bat zerabilaten. Orduan Xabierren galdera zen, nun ote ziren euskaraz ari zirenak, nun ote zagon Euskal Herria. Artetik erraiteko, Xabierren eskola hori izan zen gero, Euskal Herriko lehen eskola katoliko elebiduna. Eta egun, kasik mende erdi bat geroago, galdera bera sortzen da gure espainetan, nor mintzo daba euskaraz. Nere ingurumen erzitik juiatuz, pero eta hamar urtez ez da kamiamendu haundirik izan. Nere bere launaldikoetan, bine hor, ez da nehor haundirik gehiago gelditzen, eta ondokoetan jendea ez da euskarazari. Edo bakarrik gu ezalako eskaz edo tonto aire bat eskaintzen dutenekin. Gertatzen zait, nerekin euskaraz mintzatu onduan, jende horiek berak elgarrekin frantsesez ari direla gero. Beren mintzaira ez dute euskara. Alta badakite, baina bizian konda denerat lerratzen delarik solasa, orduan erdaraz hasten dira. Beren jakitate guzia frantsesez edo espainolez bildu dute eta nahi edo ez, euskara zaharkeria bat zaiote, behar bada berek ez dakitela, baina hala bizi dute. Euskara beren aitamekin ikasi zuten eta eskolan ibili ziren. Hemen euskara ahantzi behartzen, launti, edo launti bask. Ziria eskuan emaiten zauzuten, euskaraz mintzo haute emaiten bazinituzten. Hori eskuetan zinueno, jostatzea debekatua zintzauzun. Eta debrukeriaren debrukeria zu haurek behar zinuen berze bat atxeman, euskaraz ari zena, hura zure ziri madarikatua berze horren eskuetan ezartzeko. Eta zure libertatea berriz eskuratzeko. Badea zinismo ondiagorik, berak egina duen bekatu berean, berzea erorraraztea baino. Bai ongi pentsatua zen, beren helbururat heldu dira. Heldu ziren, erriz erri, urtez urte, herrient eta herrientzak egunka, beren ikasleen buruan sararazteko euskara ahantzi behar zela. Euskara ahantzi eta gaitzetsi eta Frantzia goretsi. Juntarik heldu zen, Frantziatik argitzen gaituen argi guzia. Melanchon eta Zemurren buruz buruka jokatu duten partida ikusi dut. Hainiz gauzetan ez dira akort, baina batean, bai, Frantzia haundia da. Geroan 700 milioi jendek frantsesa mintzatuko omen dute, Melanchonen arabera, eta hori, 50 bat erresumetan. Segur naiz, gure artekoa askorentzat ere, beti munduko erresuma argituena, ahaltsuena dela Frantzia. Ez uste izan Frantzia guti esten dutala, hainitz zor diot, baina haundiago litaiken erezat, gure kultura, gure izaitea, ez balitu ez estatu nahi izan. Baina gure adinekoentzat ez bada deus haundirik kanbiatu, mende erdi batez, eginda lan euskararen alde ikastola eta klase elebidunak tan aur asko badabila, gau eskolak ordira, hor mintza lasai eta gisa hortako ekintzak. Gure herria maitea ere beti hor, buruti buru euskaraz idatzia. Hor dugu, hegoaldea bere telebista irrati eta egunkariekin, bere iritar euskara ederrarekin. Zumeitzen ahomit mihitan bederen dabilana. Bai hor ditugu irulegiko eta gure irratia eta ere Lapurdiko irratia. Hor bertsulari xapelketak eta abar eta abar. Ahatik gogoetatzeko azait, laborari astekarien euskarari emana zaion likua. Horrek erakusten du itotzen gaituen frantses mintzairaren uhaina zer heinetakoa den. Uste dut bakotsak indar batekin behar dugula egun guzietako bizian ere euskaraz mintzatzeko ahaldugun guziez. Horrela gira euskaraz biziko. Josean Artze den gogo eta hauekin buruatako dut. China bere harresi handiaz, USA bere armada izugarriaz baino sendoago babesturik zeukak bai bere herria euskaraz diarduen euskaldunak. Erdaraz diarduen euskaldunak etxeko ateak zabaltzen dizkio zabaltzabelik bere etxetik botako duenari.
Tenkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.herria.eus